في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين نحن للهدي جنود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة دقيستيال برنامج كدعذوين كدوني دا إسلام كوجمع كستات كدقيستان إذا عاد إسلامي قال فرقان وتضبين لباتن كبشة ذو الحجة سنة كن أفر بقول أفرتني لبدا هجري ذا قد بدا تضبات كان برامج كدعذوين كدوني دا إسلام كات كل قيسان دونتان وحاكم ذا كدواد لباتن سركال أو كترسن نظام كنصير يدا بشار الأسد أو لقود لي قرح كدعي مقال ذا دمشق عاصمة ودن كسوريا iyo jamaacada xurras uddin oo sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas faafahin ku aadan qodobkaas ayan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waxa sidoo kale maqli doontaan weerarka duwan oo khasaare ba'an lagu gaarsiiyay ciidanka xukuumadda Kabul oo ka soconaya waddanka Afghanistan iyo weerar lagu qaaday guriga wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Kabul oo ku leeyahay magaalada caasimadda ah faafahin ku aadan wararkii ugu dambeeyay howlgalada ka soconaya waddanka Afghanistan ayan barnaamijka idinku soo gudbin doonaa mid ka mid ah telefishinada ugu caansan ee ka howlgala caalamka oo gudaha u galay dhulka ay ka taliso Imaaradda Islaamiga Afghanistan ee koonfurta waddankaas waa sidee nolosha ay haystaan dadka ku hoos nool maamulka Islaamiga ee Imaaradda Islaamiga Afghanistan dadkuna sidee u arkaan maamulka Islaamiga ah warbixin ku aadan booqashada uu telefishinkaas ku tagay dhulka lagu maamulo sharciyada Islaamka ee koonfurta waddanka Afghanistan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxa todobaad kan sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka ku dhigaysan doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo walaac ka muujiyey awoodda sii kordhaysa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sheegayna in mujaahidiintu ay ku fakarayaan fulinta weerar loo adeegsado drones warbixin ku aadan taqriir ka soo baxay UN-ka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale todobaadkan barnaamijka ku maqli doontaan dhibaato noocee ah ayay maraan dhalinyarada muslimiinta ee u tahriiba waddamada Yurub waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa baaritaan lagu sameeyey wadooyin cusub oo ay dhalinyaradu u adeegsadaan aaditaanka qaaradda Yurub waxaad sidoo kale maqli doontaan adduunka oo ay ka taagan tahay fadeexad ka dhalatay fayras uu sameeyey maamulka Yahuudda qodobadaas ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka
مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين
وهجاك قضبضا سويد القرن وياد مغلي دونتان أنو قهرين وقضبك قهرية برنامجك تضباتكن ورر حوغن وقاد لو قرشيي أيا كدعى مغالذة دمشق عاصمة دودن كسوريا taas oo lagu dilay saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada nidaamka nasiiriyada Bashar al-Assad dhanka Afghanistan waxa soconaya dagaal xoogan oo dhexmaraya ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan iyo askarta xukuumadda Kabul iyadoo mujaahidiinta todobaadkan ay weerar istishaadiya ku qaadeen guriga uu wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Kabul ku leeyahay magaalada caasimadda ah wararkii ugu dambeeyay ee Suuriya iyo Afghanistan waxa soo jeedinaya Maxamed Ciise
waddanka Afghanistan waxa si dardar leh ugu soconaya howlgalada jihadiga ah ee ay fulinayso Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan kuna beegsanayso askarta xukuumadda Kabul todobaadkan goobaha ugu badan ee ay dagaaladu ka dhaceen waxa ka mid ah gobolada Helmand iyo Qandahar ee dhaca koonfurta waddanka Afghanistan waxaana halkaas dagaalo ka dhacay lagu jabiyay ciidamada xukuumadda Kabul magaalada Laksarjah oo ah xarunta gobolka Helmand ayna maamulayso Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa waxay dagaalo ka socdaan nawaaxigeeda kuwaasoo dhexmaraya mujaahidiinta iyo askarta xukuumadda Kabul diyaaradaha Mareykanka iyo kuwa xukuumadda Kabul ayaa duqeymo cashwaayi ah oo aan loo meeldeyn waxay ka geysanayaan deegaano ka tirsan gobolka Helmand oo lagu maamulo shariicada Islaamka waxaana jira 10 ruux oo caruur iyo dumar u badan kuwaas oo ku dhintay duqeymaha diyaaradaha Qandahar ciidamada Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa kulaalaya magaalada caasimadda oo ah gobolkaas taasoo ay ka socdaan farxadka ay sameeyaan askarta iyo saraakiisha xukuumadda Kabul kuwaasoo ka baqdin qaba inay gacanta ku dhigaan ciidamada Imaaradda Islaamiga ah Herat oo iyadana dhacda galbeedka waddanka Afghanistan waxa ka socda dagaalo adag oo dhaxmaraya mujaahidiinta iyo askarta xukuumadda Kabul waxayna mujaahidiintu isku dayayaan inay si buuxda ula wareegaan magaalada xarunta ah ee gobolkaas ee muhiimka ah taliyaha ciidamada booliska ee Herat iyo saraakiil kale ayaa ka mid noqday boqolaal askar iyo saraakiil isugu jirta oo laga dilay ciidamada xukuumadda Kabul. Sidoo kale weerar lagu dahfuray amniyad nafurnimo oo ay barbar socotay amniyad inqimaasi ah ayaa waxaa lagu qaaday guriga wasiirka gaashaan dhiga xukuumadda Kabul ee magaalada caasimadda ah. Imaaradda Islaamiga ah oo sheegtay mas'uuliyadda weerarka ayaa ku hanjabtay inuu bilow u yahay silsilad howlgalo ah oo lagu beegsan doono mas'uuliyiinta sarsare ee xukuumadda Kabul. Dhinaca kale, dhulka barakeysan ee Shaam waxaa todobaadkan ka dhacay howlgal qorsheysan oo lagu laayay saraakiil ka tirsan ilaalada madaxtooyada nidaamka Nuseeriyada Bashar al-Assad. Gaari bas ah oo ay saarnaayeen saraakiishan ayaa waxaa lagu qarxiyay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Dimashq, waxaana halkaas ku qurbaxay dhammaan saraakiishii saarnayd. Ugu yaraan 20 sarkaal oo ka tirsan ciidamada Nuseeriyada Bashar al-Assad ayaa ku dhintay qaraxan xoogan, halka gabi ahaanba uu burburay gaarigii ay saarnaayeen saraakiisha. Mas'uuliyadda howlgalkan waxaa si buuxda u sheegtay jamaacadda Xuraasuddiin oo ka mid ah jamaacadka jihaadiga ah ee ka howlgala dhulka barakeysan ee Shaam. Bayaan ay soo saartay jamaacadda waxay ku sheegtay in howlgalkan uu qayb ka yahay qaswada Al-Usra ee ka soconaysa dhulka Shaam ee barakeysan, laguna beegsanayo Ruushka, Iiraan iyo nidaamka Nuseeriyada Bashar al-Assad. Waxaa howlgalka loogu nusreynayay muslimiinta Daraca ee koonfurta Suuriya, kuwaasoo mar kale bilaabay inay ku kacdoomaan nidaamka Nuseeriyada Bashar al-Assad. Howlgalkan ka dhacay magaalada Dimashq ayaa waxaa si aad ah ugu farxay guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan reer Shaam, kuwaasoo sheegay in loo baahan yahay howlgalo noocan ah. Go'aanka kooxaha ka dagaalamaya Suuriya ay haboon tahay inuu noqdo go'aan ka madax banaan dowladaha sheegta inay taageeraan kacdoonkaas.
Haddaba telefishinka Al Jazeera oo ka mid ah telefishinada ugu caansan ee ka howlgala adduunka ayaa waxaa u suura gashay inuu gudaha u galo dhulka ay ka taliso Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ee koonfurta waddankaas. Waa sidee nolosha halkaasi ka jirta, dadkuna siday u arkaan maamulka Islaamiga ah? Warbixintan oo soo jeedinayo Maxamed Cali Aadan wuxuu ku eegayaa booqashada Al Jazeera ee gobolka Helmand.
20 kilometer
20 kilometer oo kaliya ayay Qandahaar ka fogtahay deegaanada ay maamulaan Taliban. Waa masaafo aad u yar, laakiin jiritaankeedu ma ahan mid fudud. Raadadka qaraxyada oo hagaheennu leeyahay waxay Taliban u adeegsan jirtay ciidanka xukuumadda Kabul ayaa tilmaamaya inaan u dhownahay deegaanada Taliban. Durbadiiba waxaa soo muuqanaya astaamaha in halkan ay tahay goob ay maamusha Taliban.
Assalaamu calaykum walaal.
Kasoo dega gaariga.
Waxaan ay wariyaal u socda inay wax soo duubaan.
Kasoo dega gaariga.
تنسيق المسبق اسهم
اسكو دبريت كي هره ايا كا قيب قاتاي ان ان سفودود او غودبنا كنترولكا الحكومه halkani waa Giriish. Dagaalyahanada Taliban waxaa lagu aqoonsanayaa hubka ay garwaaxsan yihiin iyo qalabyada isgaarsiinta militariga ee aan loo ogoleyn dadka shacabka ah. Nolosha halkan ka jirta waxay leedahay mudnaanteeda gaarka ah. Calamada Taliban ee aadka u badan ayaa ah wax indhaha soo jiidanaya. Ganacsato aan la hadalnay waxay inoo sheegeen inay tahay wasiilada lagu muujinayo inay raacsan yihiin maamulka Taliban. Suuqyada ganacsiga ayaa ah kuwa furan, qof waliba wuxuu halkan ka helayaa baahidiisa. Maxamed Idris waxa uu sanado dhowr ah ka ganacsadaa dharka, wuxuuna leeyahay maamulka Taliban wuxuu ka qayb qaatay inuu horumaro ganacsigiisa.
Maxamed Idris yacmalu fi tijaarati al-aqmishati mundu sanawaat, yaqulu inna xukma Taliban jayidu li tijaaratihi.
لاحظنا تغيرا واضحا وحان ارغنا اسبدل مقدا markii hore dadka ka imaanaya baadiyaha suuro gal uma ahayn inay suuqa soo gaaraan ama hadda way awoodaan suuqyadana waa kuwa ay dad badan soo buux dhaafiyeen haweenkuna way awoodaan inay tukameystaan mana jiro wax dhibaya
kadalika taqulu hadhihi almar'a
haweenaydan ayaa iyadana sidaas oo kale ino sheegtay taasoo naga daboolatay wajigeeda mana garanayno inay tahay sababo ku aadan kaamirada ama dagaalyahanada Taliban ee nala socday.
قبل قدوم طالبان كان
صار طالبان وينو ادكيد انن كو هوس نالانا دولته حدا وحان هي دد حر اه ويلشنا ايا نقوديا انغونا وحان هيسنا امني
لم تكن جولتنا ممكنه دون مرافقتنا من مقاتلين
سعد كان كسميناي سوق ايو كورغريدا حالدا وحان نغو وهليي دغاليهنا كترسن طالبان كو سول انتودا اناي سورغلينو اهين
الشريعه الاسلاميه يجد قبولا في بيئة الجنوب الأفغاني شديد
دتك دادا هي أن لحظلنا يوحي أدو أماني طالبان يكالنت أي كل ذاي إن أمنق أي سوكتو يدو سيدوك لتطبيق انت شريعة إسلامك أي قبول وين كهليسو بيئة كونفريد أفغانستان أو لغو تلمام دتك دقن إني يهين دد محافظين هو كدقن دين تا هل كان كونفورتا هو قبتي أي كسو هنقادي طالبان إي عاصمة دي دولة دادا
فهذا الجنوب كان مهد انطلاق حركة طالبان وعاصمة دولتها وحاضنة الديمغرافية
سقطت هذه المدينة في
بالكهر أي مقالة قشيق عن طالبان حكومة أفغانستان نسكو مدين إني دبو لوريكتو وحان هدى أي حالة أمو قتامد سقود بردعسن طالبان
متزامنة للحركة بعد هذه المدة يبدو أن الأمور بدأت تستدب لصالح طالبان
بنى السوفيت هذا السد
بيحرين كوحاد سيميلو لسوفيت وحان ديبوه القليين مريكنكا هدنا وحان مامولي الضالبان ساعد ديبو حوصو سارا بيحرين كان دبدن شنكون او وايت وانا دبكو في لندد كديغان كو تردو دلغوشيغو تضباطن كون او روح
أمام مستشفى المديرية زحام
أفافكو رئيس بتالك الدقمدة وحا كجر زحمد بدن قياستي وحا بشي لو سمي يا إنك بدن سيدادي يتوان كن أو باريتان عافيماد يا إنك بدن بقل قلين قيب تدل مدى وحا بشي لسودا في لغو دلي لح بقل سيدادي يتوان عرورة كلا بردت كدقن مقالة وحي هلان تلال كعذر كورونا فيروس كهر انت آني داليبان لو ريقن مقالة
مضادة لفيروس كورونا وحدث هذا قبل سيطرة حركة طالبان
طالبان شراغلي دي تروسه پوری زمشت تن یو مرکی ای طالبان لو ورگتی مقالده مجره وح اسبدل اه او کو یمن قرشهانا شقد عافیماتکا وحانا لا کلمی مسئولکا عافیماتکا ای طالبان وحونا نو ورگلیه ان انای وحبا کبدلن شقدودا ما دامه او جره نظام بدایسن او اولیهی عافیماتکا
في المدينة إحساس طاغ أن الحل السياسي
قدها مقالده وحا كجر الدرين بلارن او اهينان وحتر لهن حل سياسي اه
في نقطة التفتيش هذه وفي نقاط أخرى على امتداد
برتان كنترول يان تاغنها إيا برا كنترول اللمدة وكويا لما قالوا ينيا تولوين كترسان أفغانستان وحي طالبان سيبوح دو ما مولي ساردولك هلك حكومة دون أي مدح بناني ديدو كفل سهودا
فيما تترك للحكومة الأفغانية ممارسة السيادة في السماء وفي الوقت الذي تقول
حليه قانك الضاليبان اي شيغ يعني نيكاقو انتاي ان بدل قدل يدلك افغانستان الرين تاسن اي كود دالي دونان اي هدن عيدن كالضاليبان وحي تلماميان ان اي ديارو يهين احتمال وليب اوردعا
تنتهج حركة طالبان أسلوب حركة
طالبان أي أدك ست أسلوب دقالي دا دو قرشير سيقوليك بحس أود عدوغا وحان أي كسو عنتاي نفسي صبر دير
تقاليها ندى إمارة إسلامية أفغانستان وحي قارين هرارها مقالوين كواوين عاصمة قبلها وحانا دور بدينا إن سنبض أحلق رمي حالدة تاغن فاسو أح إني إسيسو ديبان عظمة دولدة حدي مركة أي حكومة دقوات كيسة تدقالك وأي دي دوانوانتا قرشاحيق وحو نغن دونا إنا ستوسة أورهن عاصمة قبلها دلك
كلام يجد طريقه
وهذا الترجمة دي سوكم وقتلولك
نحن وحان سوغينا وامرتا كايماني سهوغانكا هدي او يمادو امر احد دقالما وحان بلابينا دقالكا هدي سهوغانكو يراهدو سوغا وان سوغينا سكستبا وحان داعوب بوحد اوهينا وامرتا هوغانكا
اما في قندهار وباقي المدن الافغانية فيسود الترقب والغضب والخوف الاجواء فيها فالقصف لا يتوقف والنازحون في ازدياد والمعارك باتت على أعتاب الشوارع والساحات يونس ياسين الجزيرة من مديرية غريشك هلمند
لا يجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا
وهجاج ولي واحد مغليسان برامج كدعدوين كدوند إسلام كإذا عاد إسلامي الفرقان يونا إذن كغيمانيا قلها أمان كإقرى مدى مدوبي أيا ولاع كم وجنا يأود سيكر ليسا يحركة مجاهدين تال الشباب يضعنا قلوه الشاقي إن مجاهدين تؤيكوه لنيهين فلنتا ورر لو أذيك سددرانيس هاشم عبد الناصر يا وربحنتن سوجي دينجا
وربحنتن أول صوصار يوحل لو يرو قلها أمان كي يقرم مدى مدوبي أي ألغو الشاقي إن حركة مجاهدين تال الشباب أي دوركي بلود إلا صور دافي حوجي سيوير رد هذا ملتري كدي مركي أي كفا إذا ستي فراق أمنغة أي أو أبو ري غلافكي لحري ري دور شوينك أي دحمر سياسيين تسومالي دا kaas oo sababay in dagaal kafool kafool ah ay ka qarxaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hormarro dagaal ka sameysay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayna qabsatay deegaano dhowr ah oo ay isaga baxeen ciidamada Soomaaliya Soomaalida kadib markii ay soo food saartay cabsi aad u xoogan walaaca ugu badan ee heeganka galiyay dowladaha Afrikaanta ah ee xuduudda la leh Soomaaliya ayay warbixinta ku sheegtay in ay ahayd kelimadii oo bishii April ee sanadkan jeediyay amirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Ahmed Umar Abu Uwayda taas oo ku wajahnay shacabka reer Jabuuti kuna dhiirigelinaya dhalinyarada muslimiinta in ay fuliyaan weerar lagu beegsanayo danaha reer galbeedka ee gobolka iyo dowladaha ciidamada ka joogan Soomaaliya
Sigaarahna waxaan wala hadlayaa dhalinyarada reer Jabuuti waxaan leeyahay fursad weyn ayaad maanta haysataan ee ka faa'iideysta amaliyadkan furnimada ay kali duulka ahna ku dadaala si aad ugu aartaan nabigeena suuban sallallahu alayhi wa sallam oo ku dayda walaalihiina hawlgallada barakeysan ka fuliyay Faransiiska gudihiisa sida Saciid iyo Sharif Kawashi iyo Abdullah Ash-Shishani rahimahumullah sababtoo ah wax uga argagax badan gaalada ma jiraan amaliyadkan furnimada ee kali duulka ah masaalixda Mareykanka iyo Faransiiska ay ku leeyihiin Jabuuti ahdaaftiina koowaad ee aad beegsanaysaan ka dhiga wadooyinka iyo hoteelada ay ku caweeyaan ku laaya xeebaha ay ku tuntaan ku xabaala sida ay umadeenu waxa suuqayaan si lamida waxa suuqa dhallaankeena ayay dhaqan rogeene dhafoorka ka toogta oo dhiigooda ha qulqulo wadooyinka Jabuuti haddaad xoog weysid xeelad ma waayeysid haddaad qori weysidna toorey ma waayeysid Allah tala saarta waxaadna u muujisaan ciziga Islaamka iyo halyeynimada dhalinyarada muslimiinta ah una cadeeya oo ha ogaadaan in xurmada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam oo lagu xadgudbo aan geeri ka xigno qaala Allahu ta'ala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وحادنا مركز تمانك كوهيسان إن ذو قرقاريسان الله رسول كيسا إيا دين تيسا وحادنا الدفاعيسان وعرض النبيين صلى الله عليه وسلم waxaad kor u qaadaysaan sharaftiisa iyo karaamadiisa sallallahu alayhi wa sallam ugu dambayn Allah tala saarta qarsoodigana aad ugu dadaala boorin iyo dhiirigelinna waxa idinkugu filan qowlka Allah tabaaraka wa ta'ala inagu farayo inaan gaalada la dagaalano Allah ayaa isagoo na faraya dagaal inaan kala hortagno gaalada dhanna inoo tusaaleynaya natiijada ka dhalanaysa dagaalkaas ayaa wuxuu yiri فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا حداد أبو ذكر ويسان جهادك فرض عينك إذن كوها إن ذو استاكتان وحا واجب إذن كوها إن ذو ديار قرودان سيداد السكد الغاذي لهيذين قال هذا مرايكا كي فرنسيسكا وين عمر قيل دالك أقع انجليي
wala akale ay sheegeen inuu yahay mid aan la dhayalsan karin ayay warbixintu ku tilmaantay adeegsiga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay adeegsato diyaaradaha daroniska ee laga hago meelaha fogfog waxaana warbixinta lagu sheegay inay suuragal tahay in xarakadu hubaysato diyaaradahaas isla markaana ku beegsato saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa askarta Soomaalidu ku leeyihiin gudaha wadanka dawladda xubnaha ka ah golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyay diyaaradaha duuliyalaanta ah ee ay haysato xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ay warbixintu tilmaamayso iyo go'aanka biya ka maanka iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku aadan beegsiga diyaaradaha isticmaala hawada Soomaaliya iyo garoomada ku yaala gudaha dalka warbixintu waxay intaa ku dartay in walaaca ugu weyn ee laga walaacsan yahay ay tahay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay baagsato diyaaradaha ka soo dega Soomaaliya gaar ahaan kuwa isticmaala xadbeenaadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya halkaas oo ah marinka ugu weyn ee ay adeegsadaan diyaaradaha soo galaya hawada Soomaaliya sida warbixinta lagu sheegay warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in marka laga yimaado suurtagalnimada in xarakada mujaahidiinta al-shabaab hubayso diyaaradaha daroniska ah ay sidoo kale haysato nidaamka difaaca ee cirka iyo hubka taqliidiga ah oo beegsan kara diyaaradaha taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha kordhiya walaaca oo muujinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixintan ka soo baxday waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaana lagu qiimeynayay halista jamaacadka jihaadiga ah ee caalamka ayaa sidoo kale walaac ballaaran ka muujisay kobaca jihaadiyiinta ka halgamaya galbeedka afrika gaar ahaan waddanka maali halkaas oo jamaacada nusratul islaam wal muslimiin ay ka dhigayso wacdarad dagaal dhowrkii sano ee la soo dhaafay warbixin warbaahintu waxay sheegtay in jamacada Nusrat al-Islam wal-Muslimin ay awood ahaan isku fidisay deegaano badan oo ka tirsan dalka Mali, isla markaana ay jamacadu si gaar ah diirada u saartay deegaanada dhaca xadka u dhaxeeya Mali iyo Burkina Faso, halkaas oo ay ka fulinayaan weeraro ay ku beegsanayaan ciidamada labada dal kuna qabsadeen hub iyo gaadiid fara badan. Warbixintan ayaa muujinaysa walaaca iyo walbahaarka ay la nool yihiin dowlada reer galbeedka ee ku midaysan la dagaalanka muslimiinta, waxaana hadda fashilmay duulaanadii waaweynaa ee Maraykanku soo qaaday laguna soo qaaday caalamka Islaamka, gaar ahaan Afghanistan, Ciraaq, Yaban iyo Soomaaliya. Muslimiinta caalamka ayaa ku qancay inay awoodi karaan inay duulaan kala hortagaan weerarada gardarrada ah ee lagu soo qaaday dhulalka Islaamka, waxaana hadda bishaarada guusha iyo dowladnimada ee ka soo muuqata wadamo badan oo ka tirsan caalamka Islaamka, iyadoo dalalka Afghanistan iyo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan tamkiin iyo dhul ballaaran oo lagu maamulo shariicada Islaamka.
وهجاج ولي واحد مغليسان برا مش كد عدوين كدوني ذا إسلام كذا عاد إسلامي قال فرقان أيون إذن كجيمانية لباتوين حوجن أي لكل من اللي رضى مسلمين تي كتهريب يا ودم ذا عالم كإسلام ك كون سيج ذا قاردة يورب باريتان لسمي يا لجوء قادي إن ذا كتهريب يا شاي مركن باللابين إني أذك سدان ودك دون تي أي مركه ركوا أذي جرين يورب أبو بكر إبراهيم جيد يا وربحين تنكو إيجا
warbixintan oo lagu daabacay website-ka aljazeera.net ayaa waxay soo bandhigaysaa wadooyin cusub oo loo maro qaarada Yurub, kuwaas oo sameysmay sanadihii u dambeeyay kadib markay cuslaatay wadada Liibiya. Waxaana warbixintan baaritaanka lagu bilaabay sida tan: in badan kuma aanan sugin magaalada Nuwakhshood ee Mauritania, nin isugu ka sheegay Sheekh Walaad Sheekh Axmed isagoo dhoola cadaynaya ayuu ugu yimid ee maqaaxida caanka ah ee Tunis oo ku taalla caasimadda Mauritania. Waxaan isugu sheegay inaan doonayo inaan tahriib ku galo Yurub si kalsooni ay ku jirta, ayuuna igu sheegay in arrinkaas uu yahay wax fudud oo sahlan, isagana i geyn doona magaalada Naadur ee Morocco markaas oo ay Yurub gacanteeda soo geli doonto. Ninkan oo ay dadku ku naaneysaan sheekhana, waxaad si fudud kala xiriiri kartaa barta Facebook-ga meel waliba aad adduunka ka joogto si aad ugula ballanto magaalada Nuwakhshood, halkaas uu kaaga bilaabanayo qorshaha safar uu mugdi badan iyo haliso culus uu ku gidaaman yahay oo lagu aadayo Yurub siina maraya saddex dal. Dad badan oo hadda doonaya inay aadaan Yurub ayaa mara dhanka galbeedka saxaraha weyn oo loo sii marayo Mauritania kadib isbedelada ka dhacay waddanka Liibiya. Waxaana halkaas kaaga bilaabanaya safar aad ku jarayso kumanaan kiilomitir, iyadoo ay ku hoggaaminayaan dullaalayaal dadka taariibiya oo ka qaadaya kumanaan dollar. Baaritaankan oo ay shaqadiisu socotay 7 bilood kuna saleysan tajruba shakhsiyadeed iyo macluumaadyo laga helay shabakado aan sharci ahayn oo dadka taariibiya, wuxuu bannaanka soo dhigayaa wadooyinka ay maraan taariibayaasha iyagoo ka dhaqaaqaya Mauritania, aadayna Morocco, isla markaana sii maraya Algeria iyo Mali, iyo sida ay mukhallasiintu lacagu aad u fara badan kaga qaataan dadka taariibayaasha ah. Sida ay tilmaamayaan bayaanaadkii ugu dambeeyay oo ay soo saartay wakaaladda Frontex oo ah wakaalad qaabilsan ilaalinta xuduudaha iyo xeebaha Yurub, waxaa aad u yaraaday dadkii taariibayaasha ahaa ee mari jiray Liibiya nisbadan 87% tan iyo sanadkii 2018. Si degdeg ah oo lama filaan ah ayayna Tunis waxay u beddeshay Liibiya wadada galbeed ee saxaraha weyn oo ka soo bilaabanaysa Mauritania, waxay noqotay meel ay dad badan u soo qasdiyeen si ay u galaan Yurub. Tan iyo Abriil 2021, waxaa la diiwaan geliyay in 300 oo safar oo sharci darro ah lagu maray galbeedka badda Mediterranean-ka, taasoo ka dhigan koror dhan 700% marka loo eego Abriil sanadkii hore ee 2020. Marka laga hadlo dadka isticmaala xeebaha Mauritania, waxay hay'adaha reer galbeedka ee qaabilsan arrimaha taariibayaasha sheegayaan in ka badan 5,000 oo ruux oo isticmaalaya in ka badan 200 oo doonyo ay sanadkii 2020 soo galeen Yurub, taasoo 19 jeer ka badan sanadkii 2019. wuxuu safarku ka bilaabanayaa magaalada caasimadda oo ah Mauritania ee Nouakchott iyadoo la sii marayo Mali iyo Algeria ilaa laga gaarayo magaalada Nador oo 500 km jirta magaalada caasimadda oo ah Morocco ee Rabat. Markaas kadib waxaa bilaabanaya isku dayo lagu doonayo in loogu duso magaalada Melilla oo ay gacanta ku hayaan Spain. Nin waliba iyo taagtiisa, dadka qaar ayaa ka booda darbi dhererkiisu yahay 6 meter, dadka qaarna waxay dabaashaan dhowr kilomitir oo biyo ah, halka dad kalena ay isku dayaan inay ka gudbaan albaabka dekedda. Safarka la isaga gudbayo Nouakchott iyo Nador waxaa la jarayaa masaafo dhan 3,000 kilomitir, waana masaafo aad u dheer, maritaankeeduna uu sahlanayn. In badan oo ka mid ah masaafadaasna waxaa la marayaa saxro lama degaan ah, laakiin Mukhalas Sheekhana ayaa arrinkaas uga dhigaya wax sahlan dadka u madax maray gelitaanka Yurub. Diyaariyaha baaritaankan ayaa weydiinaya Sheekhana waddada iyo waqtiga ugu macquulsan ee lagu tagayo hadafka, waxaana isagoo ku hadlaya luqadda khabiir xog ogaal ah oo kale uu sheegayaa Sheekhana in hawshu isugu duba dhacsan tahay kuna xirinta isu guud waddada, isagoona intaa ku daraya in 4 maalmood oo safar ah kadib uu gaari doono magaalada Tamnarasa ee Aljeeriya oo ku taala saxaraha. Magaalada caasimadda ah ee Aljeeriyana u jirto masaafo dhan 1981 kilomitir, wuxuu ugu laab qaboojinayaa in maalin ama 2 maalin uu ku nasan doono guri uu leeyahay nin ay wada shaqayn ka dhexayso, kadibna uu safri doono magaalada Cainu Saalax oo 1300 kilomitir ka fog magaalada caasimadda u ah Aljeeriya. Sida uu tilmaamayo Sheekhana, waxaa halkaas ku sii sugaya nin magaciisa shaqada uu yahay Jamaal, kaasoo ku simi doona nin kale oo ay magaciisa shaqadu tahay Yaasiin oo jooga magaalo lagu magacabo Kardaya, taasoo 600 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Aljeeriya. Ninkan ayaana geyn doona taariibaha xuduudda Aljeeriya iyo Morocco, sidaas ayuuna u sharaxayaa Mukhalas Sheekhana oo kalsooni marin habaabin ah muujinaya. Waddada la sii marayo tan iyo Morocco ee dhirsan 3,000 kilomitir waxaa ku faafsan shabakado mukhalasiin ah. Qofka taariibayana waa inuu dhiibaa lacago qoondeysan mar waliba uu garo bar mucayan ah. Sheekhana wuxuu qofka u geynayo Tamnarasad uu ka qaadanaya lacag dhan $1,600. Inta badan dadka isticmaala waddadan waxay ka yimaadeen dalal kala duwan, waxaana u badan Yemen, Suuriya, Suudaan iyo Filistiin. Waxaana arrinkan kala shaqeeya Sheekhana iyo mukhalasiin kale. Waxaa jira qaar gaaray danta ay lahaayeen oo ah inay Yurub galaan, balse badankoodu way ku fashilmeen. Kuwa kalena waxay isugu laab qaboojinayaan inay sugayaan fursadda ugu horeysa oo ay hadda ku darxun yihiin magaalada Nador ee dalka Morocco. Yacquub Arruqaymi waa wiil dhalinyaro Yemeni ah, wuxuu soo garay Nouakchott isagoo wax ku dhisanaya tajrubo hore uu waddada ku maray nin ay saaxiibo ahaayeen, kaasoo ka baxay Yemen seena maray Cumaan ilaa Malaysia, halkaasoo uu ka aaday Mauritania kulana kulmay Sheekhana. Yacquub ayaa isagana wuxuu ka soo dhaqaaqay Kuala Lumpur oo ah caasimadda Malaysia, wuxuuna soo aaday Nouakchott halkaasoo uu kula kulmay Sheekhana oo horey ugu ammaanay saaxiibkiisa. Safarka Yacquub ma noqon siduu ugu tilmaamay uguna qurxiyay saaxiibkiisa kaga soo hormaray waddada, waxaana isaga iyo rag la socday oo ka soo kala jeeda Yemen iyo Falastiin ay ku jireen waddada isku xirta Mauritania iyo Mali 4 maalmood oo xiriir ah, iyadoo aanay jirin wax cunto ah oo ay heleen. Darawallada gawaarida ee taariibayaashu saaran yihiin oo wadooyinkan in badan maray ayaa si xawli ah u kaxeynaya gawaarida. Bacaadka iyo gawaarida burbursan ee yaalla hareeraha waddada ayaana ka tarjumaya safar halis badan oo aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono. In badan mukhalasiintu waxay taariibayaal badan ku ururiyeen gawaari yaryar, waxayna adeegsadaan wadooyin qarjajeexa iyagoo ka cabsi qaba inay gacanta ku dhigaan ciidamada ilaalada xuduudaha dalalka ay sii marayaan. Sidaas darteed, markii la marayo xuduudda Mali iyo Aljeeriya, waxaa taariibayaasha la saaraa gawaari kale oo ay horey loo sii diyaariyey, kuwaasoo ku dhegan tahay taargada Aljeeriya. Wuxuu leeyahay Yacquub oo tilmaamaya safarkan, waxaa jiray bar kontrool oo taalla afaafka hore ee Tamnarsad, sida sidirteen mukhallasiintiina waday waxay mareen wado buro leeyahay oo adag waxayna nagu bilaabeen inay nahandadaan iyagoo naga dalbanaya inaan dhiibno $200 oo dheeri ah Yaquub iyo saaxiibadiis ayaa la soo xiiray mukhallas sheekhana oo joogay Nuqshood waxayna u sheegeen arinta haysata balse sheekhana uu diiday inuu soo diro $1 oo dheeraad ah sheekhana ayaa barta uu ku leeyahay Facebook waxa ku xiran in ka badan 3,000 oo ruux waxayna u badan yihiin dad ka soo jeeda Suuriya iyo Yemen kuwaas oo qaarkood hadda jooga Yurub Mukhallasiinta wax taariibiya ayaa wada shaqeyn dawla leh saraakiil iyo xubno muhiim ah oo ka tirsan mas'uuliyiinta dalalka ay ka hawlgalaan kuwaas oo iyagana lacag ku hela arrinkaas Ibrahim Sultan waa wiil dhalinyaro Falastiini ah wuxuu hadda ku nool yahay Belgium-ka oo ku sugayo sharci qaxootinimo uu wali la yahay wuxuuna Yurub ku galay wadada marta Mauritania waxaa si diiran garoonka diyaaradaha ee Nuqshood noogu soo dhaweeyay in la shaqeeyo mukhallas lagu magacaabo Uthman wuxuu u muuqday sarkaal booliis ah ma hubo laakiin sidaas ayaa ka muuqatay maxaa yeelay fududaynta iyo tashkiilaadka uu sameeyay ma heli karo qof aan sarkaal ahayn wuxuu awood u lahaa inuu galo qol waliba oo ka mid ah garoonka ciidamada ayaana gacanta ka dhunkanayay kadibna wuxuu tiim baran noogu dhuftay baasaboorada aan wadanay aniga iyo 9 kale oo aan wada soconay ayuu leeyahay Ibrahim Sultan diyaariyaha baaritaanka ayaa markaan la xiriiray Uthman wuxuuna isaga dhigay inuu yahay Falastiini doonaya inuu aado Yurub isaga iyo Uthmanna waxay fariimo isku dhaafsadeen aaladda WhatsApp-ka Uthman juhdu uma yareysan inuu xasilooni dareensiyo ninkan diyaarinaya baaritaanka balse isaga dhigaya inuu taariibo yahay wuxuu sheegay in dad badan oo Falastiiniyiin ah uu ku saaciday gaaritaanka Yurub safarkana uu taaka ula soconayo wax dhib ahna aan jiri doonin inkastoo uu sidaas sheegayo Uthman haddana Ibrahim Sultan oo ay dhabka ah safarka Yurub marayna wadadan isagoo la tacaamulayay Uthman ayaa ka marqaati kacay inaanay jirin wax sahlan safarkiisana uu dhawaa safar geeri markii aan baxay waxay ii sheegeen in wadadu ay aamin tahay balse lagu dadaalayo safarka ee ma sheegin daalkaas inta uu gaarsiisan yahay balse waa daal lagu dhimanayo mararka qaarkii waxaad maraysaa saxro ballaaran mana haysatid waxaan ka ahayn naxariista Allah mukhallasiintu waxay sheegayaan in wadada ay aqoon u leeyihiin balse mararka qaar way ka lumaan jidka ayuu leeyahay Ibrahim Sultan mar kale wuxuu Ibrahim muujinayaa in mukhallasiintu ay cilaaqaad la leeyihiin saraakiisha ciidamada dalalka la sii marayo wuxuu sheegay in mar ay mareen dhinaca bar control ayna jirin cidna istaajisay iyagoo waliba arkaya laakiin wuxuu sheegay inuusan garaneyn in ciidankaas ay yihiin ciidamada Mauritania ama ciidamada Mali arinta la yaab kale uu sheegayo Ibrahim Sultan waxay tahay in mukhallasiintu yihiin dad hubaysan wuxuu sheegay in ay wataan RPG-yo BKM-yo iyo hubka noocidiisa kala duwan kuwaas oo uu sheegay in xitaa lagu furi karo jabhad dagaal mid ka mid ah fariimaha ay WhatsApp-ka isku weydaarsadeen diyaaradaha baaritaankan iyo mukhallas Uthman waxay muujinaysaa sida uu Uthman ugu faanayo awoodaha iyo cilaaqaadka uu la leeyahay sida uu hadalka u dhigay magaalada Tamrasad oo ku taala Algeria dhacdana xuduudda dalkaas uu la leeyahay Mali iyo Niger waa halkay ku marayaan dadka taariibayaasha ah ee doonaya inay aadaan Yurub waxaana lagu tilmaamaa multaqaha iyo barakulanka ay isugu yimaadaan taariibayaasha si ay ugu sii jihaystaan wadada Morocco sida uu tilmaamayo Ibrahim Sultan xaaladda magaalada Tamrasad ma ahan sida uu sheegayo Uthman waa magaalo xiisada joogta ah ay ka taagan yihiin halisna aad ugu jirta inay gacanta kugu dhigaan ciidamada ammaanka ee Algeria Ibrahim iyo saaxiibadiisa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada Algeria 10 maalmood ayayna u xirnaayeen markii dambana waxaa lagu sii daayay ballanqaad ah inay maalmo uga baxaan wadanka Ibrahim iyo saaxiibadiisa oo maalmo loo qabtay inay uga baxaan wadanka ayaa u jeestay magaalada Wajah ee Morocco balse wadadii ayay ka lumeen waxayna ka soo dhaceen magaalada Cinu Salaah halkaas oo mar kale ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliska waxay markii dambe la xiriireen mukhallas Aljeeriyaan ah kaas oo ka xayay tuulo u dhow xuduudda Aljeeriya iyo Morocco ugu dambeyna dhibaato dheer kadib waxay gaareen magaalada Naadur si la mid ah Ibrahim Sultan Yaquub al-Yamani iyo ragii wada socday waxaa lagu qabtay magaalada Tamrasad iyagoo saaran baskii u kaxeyn lahaa xagga Morocco ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamada booliska xabsi shan maalmood ah kadibna waxaa loo qabtay 11 maalmood ay uga baxaan wadanka markii gudaha u galeen Morocco haddana Yaquub iyo saaxiibadiisa waxay gacanta u galeen ciidamada booliska Morocco halkaas oo su'aalo lagu weydiiyay laba maalmood oo xiriir ah waxaana ugu dambeyn iyagoo lugaynaya lagu soo celiyay Algeria hadii ay isku dayaan inay soo noqdaan waxaa lagu hanjabay ciqaab culus Yaquub oo horey u bixiyay lacag dhan $1,200 ayaa markii uu safarka ku guuldareystay wuxuu mukhalaskii soo celiyay oo kaliya $200 mukhalas kale ayuu la xiriiray oo siiyay lacag dhan $1,400 kaas oo 10 maalmood ku hayay guri ku yaala xuduuda waxayna sugayaan ilbiriqsiga la dhaqaaqi doono maalmo kadib waxaa la go'aansaday in la maro wada buuraley ah oo aad u adag iyadoo waliba la lugaynayo wuxuuna Yaquub leeyahay wadadaas waxay ahayd mid dhib badan waxaana lugaynay galabtii ilaa fajarkii 5:00 subaxnimana waxaan gaarnay deegaan ka tirsan Morocco halkaas oo gaari ku diyaarsanaa annagoo 11 qof ah oo nala socdo darawalkii ayaan raacnay gaari taksi ah suureyso gaari taksi ah oo ay saaran yihiin 12 qof ayuu leeyahay Yaquub mukhalasiinta ayaa u kaxeynaya gaariga si xawli ah iyagoo ka baxsanaya gawaarida booliska socdaal kadibna waxay soo gaareen guri oo mukhalasi diyaariyay waxaana markiiba mukhalasiintu bilaabeen inay nahandadaan hubna ula soo baxaan Yaquub iyo raggiisa iyagoo dalbanaya in mud waliba uu dhiibo lacag dhan $200 oo dheeraad ah Yaquub iyo raggii la socday ayaa arrinkaas diiday iyagoo sheegaya in lacagta ay ka dhamaatay balse mukhalasiinta ayaa si xoog ah waxay Yaquub iyo raggii la socday uga qaateen taleefannadii gacanta wuxuu leeyahay Yaquub arinta murugada leh waxay tahay in aad noogala faa'iideysanayo mukhalasiintuna waxay halis geliyeen nolosheena sababtoo ah agtooda wax qiimo ah kama lahayn inkastoo Yaquub iyo Ibrahim Sultan ay suureysanayaan halista tahriibka haddana ma filanayn in dhibaatadu ay gaarsiisan tahay heerka ay soo mareen waxaana marka laga soo tago dadka tirada yar ee gaara Yurub wadooyinka ku dhinta kumanaan tahriibayaal ah sida ay sheegayso hay'adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn
وهجاك قيبها دنبه برنامج كلا عدوين كدوني دي اسلام كيان اسلا سو قارني وحا ادونك كتاقان فضيحات كلا لاتي فيروس اسمي امامو الكيهود كاسو كان إلا لغي ستة لفنة مدحويني ياشا قار كمدا دولدها عالم كا محمد علي آدان ايار بحنتن كو ايجي
iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay si weyn loo hadalhayay barnaamijka basaasnimada maamulka yahuuda ee Pegasus isla markaana lagu bartilmaameedsaday mas'uuliyiin iyo dad kale oo ay ku jiraan madaxweynayaal, saraakiil, saxafiyiin iyo kuwa kale ayaa waxa is soo taraysa falcelinta ka dhalatay arintaas waxaana warbixintan ku soo gudbin doonaa waxa aan ka ognahay fadeexada Pegasus oo ah barnaamij fayras oo isticmaalay maamulka yahuuda xubin hore jaga sarana ka soo qabtay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ninka lagu magacaabo Edward Snowden ayaa sheegay in fadeexadan ay noqon doonto qisada sanadka waxaana xog cusub lagu baahiyay warbaahinta caalamka ay bannaanka soo dhigayaan fadeexada basaasnimada Pegasus oo lagu beegsaday shakhsiyaad si weyn looga yaqaan caalamka kuwaas oo isugu jira siyaasiyiin iyo saxafiyiin intaba 17 hay'adood oo ka mid ah warbaahinta caalamiga ah ee adduunka ayaa daabacay xogtan sirta ah ee ku saabsan barnaamijka basaasnimada Pegasus ee ay farsameysay shirkadda Yahuda ee NSO waxayna xogtooda ku muujiyeen in ilaa iyo 10,000 oo ruux lala bartilmaameedsaday barnaamijkan kuwaas oo qaarkood lagu hayay dabagal dheeri ah waxaana la ogaaday in shirkaddu arintan ay sameysay tan iyo 2016kii Howlwadeennada warbaahinta ayaa xogaha daahsoon iyo baaritaanada ay sameeyeen waxa ugu soo gashay inay ku ogaadaan qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya NSO iyagoona xusay in 10,000 ay ruux ee lala bartilmaameedsaday ay ku kala sugan yihiin 12 dal kuwaas oo kala ah Darbijan, Bahrain, Hungary, India, Kazakhstan, Mexico, Morocco, Rwanda, Saudi Arabia, Togo iyo Imaaraadka Carabta falalkan basaasnimada ah ayaa kadib markii baaritaanada lagu sameeyay banaanka la soo dhigay waxaana si kulul u cambaareeyay UN-ka ururada sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha warbaahinta midowga Yurub iyo qaar ka mid ah dawladaha caalamka qaar ka mid ah dawladaha reer Yurub ayaanan ku ekeysan cambaareen oo kaliya hase yeeshee waxay bilaabeen inay si xeel dheer u qiimeeyaan barnaamijkan waxaana dawladahaas ka mid ah Faransiiska iyadoona furtay kiis la xiriirta basaasida laba saxafiyiin ah oo u dhashay waddankaas haddaba ayaa ka dambeeyay howlahan basaasnimo ee ay wado shirkadda NSO isla markaana sameysay barnaamijka bigasis ee laga leeyahay Yuhuuda maahan markii ugu horeysay oo shirkadda NSO lagu tuhmay in hawla basaasnimo ah ay ka fulisay caalamka sanadkii 2014 ayaa lagu soo eedeeyay inay ikhtiraaq ku sameysay shirkadda WhatsApp iyo basaasida dadka isticmaala shabakadaas shirkadda Facebook oo iskala WhatsApp ayaa dacwad ka gudbisay shabakadda NSO sanadkii 2019 iyadoona lagu eedeeyay basaasida iyo dabagalka in ka badan 1400 oo ruux kuwaas oo ku kala nool caalamka bishii December ee sanadkii 2020 shirkadaha tiknoolajiyada oo ay ku jiraan Microsoft iyo Google ayaa ku biiray dagaalka Facebook ee ka dhanka ah NSO waxayna dacwad cabasho ah u gudbiyeen maxkamadda federaalka Mareykanka iyagoona ka digay qalabka ay isticmaalayso shirkadda NSO kuwaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid awood badan oo halis ah Haddaba waa maxay xiriirka ka dhaxeeya wadamada Khaliijka iyo maamulka Yuhuuda gaar ahaan barnaamijka basaasnimada ee Bigasisteri sanadihii la soo dhaafay waxaa soo shacbaxay wada shaqeynta xagga amniga ee ka dhaxeysa Tel Aviv iyo Riyad gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii Maxamed bin Salman lagu wareejiyay xilka dhaxal sugaha ee wadankaas kaasoo bilaabay inuu si xeel dheer u isticmaalo adeegyada ay sameeyso shirkadda NSO Wargeyska Haartis ee laga leeyahay Yuhuuda ayaa bishii November ee sanadkii 2018 ka daabacay warbixin dheer oo ku saabsan shirkadda sameysa software-ka wax lagu basaaso iyo wada shaqeynta kala dhaxeysa Saudiiga iyadoona sidoo kale warbixinta lagu sheegay in shirkadu sirdoonka Saudiiga siisay barnaamijyo lagu jabsaday taleefannada gacanta taas oo sababtay in xabsiga la dhigo boqolaal ruux oo isugu jira saraakiil ka tirsan maamulka Aal Saudi iyo dad ganacsata ah Bartamihii sanadkii 2017 waxa magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria ka dhacay kulankii ugu horeeyay ee dhexmara saraakiisha shirkadda iyo masuuliyiinta sarsare ee sirdoonka Saudiiga kadib markii shirkadu ay Saudiiga u soo bandhigtay waxtarka uu leeyahay barnaamijka basaasnimada ee Bigasisteri si wufuud ka socota Saudiiga looga dhaadhiciyo awoodaha horumarsan ee barnaamijkan ayay dhigooda Yuhuuda dalbadeen in Nasir Al-Qahdani oo ka mid ahaa wafdiga Saudiiga isla markaana ahaa ku xigeenka madaxa sirdoonka ee maamulka Aal Saud uu aado suuq ku yaala meel u dhow halka uu kulanka ka socdo isla markaana soo iibsado mobile iPhone ah kadibna uu lambarkiisa ku wareejiyay Yuhuuda intaas kadib waxay wafdiga Saudiiga arkeen sida dhigooda Yuhuuda ay ugu suura gashay jabinta taleefanka dhageysiga kulanka iyo doobista isku imaatinka sida uu xaqiijiyay wargeyska Haartis shirar badan oo isxigxigay kadib waxay xukuumadda Riyad barnaamijka ku iibsatay lacag dhan $15 million waxa uuna maamulka Aal Saud codsaday in laga iibiyo 13 nusqo oo ka mid ah barnaamijka si ay u jabsadaan isla markaana u dhageystaan taleefannada mucaaradka Saudiiga ee ku sugan gudaha waddankaas iyo dibadiisa Dhinaca kale wargeyska Haartis ayaa shaaca ka qaaday in nidaamka basaasida NSO ee shirkadda Yuhuuda heshiisyo la galeen Imaaraadka Carabta iyo qaar ka mid ah dawladaha Khaliijka si ay u adeegsadaan barnaamijka basaasnimada Bigasisteri lana socdaan dadka ka soo horjeeda nidaamka wadamadan kuwaasoo sanadkiiba ay ku baxayaan boqolaal milyan oo dollar waxaana heshiisyadan lagu fuliyay taageerada dhiirigelinta iyo dhexdhexaadinta hay'adaha rasmiga ah ee maamulka Yuhuuda dadka muslimiinta ee reer Filastiin ayaa noqday kuwa lagu tijaabiyo barnaamijyada basaasida Yuhuuda si ay ugu suuq geeyaan caalamka sahyuuniyadda ayaa waxay basaastaa dadka muslimiinta ee reer Filastiin ee ku sugan marinka Gaza iyo dhulka kale ee ku hoos jira gumeysiga Yuhuuda iyadoo ujeedadeedu tahay inay ku tijaabiso barnaamijyadeeda basaasida ah si ay ugu suuq geeyso dibadda wariye u dhashay waddanka Ingiriiska isla markaana ku sugan magaalada Nasir ah ee waddanka Falastiin ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska Middle East ee ka soo baxay Ingiriiska ku sheegay in 24 saac goobaha Falastiiniyiintu ay saaran yihiin muraaqabeynta shirkadaha basaaska ee Yuhuuda iyo sida barnaamijyadan loogu suuq geeyo dalal kale isla markaana ay yahuuddu u adeegsato xitaa wadamada reer galbeedka si ay u basaasaan dadka ka soo horjeeda gumeysiga yahuudda horey sidaan oo kale shirkadaha sirdoonka Mareykanka isla markaana ay bahwadaagiyeen kuwa yahuudda waxay geysteen falal basaasnimo oo noocaan ah kuwaasoo lagu beegsaday madax sarsare oo ka tirsan dawladaha caalamka oo ay ka mid tahay madaxweynaha Jarmalka haweeneyda lagu magacaabo Angela Merkel taasoo taleefankeeda la dhageystay sanadkii 2013ka marka laga soo tagay hardanta u dhaxaysa siyaasiyiinta reer galbeedka iyo hay'adaha sirdoonada ee caalamka waxay kuwa yahuudda iyo mareykanka qalabi casri ah oo wax lagu basaaso ku wareejiyeen dawladda imaaraadka carabta tan suuudiga iyo qaar ka mid ah kuwa ku yaala khariijka kuwaasoo lagu basaasay dad badan oo muslimiin ah kana mid yihiin culimo badan oo wali si xaq darro ah ugu xiran xabsiyada maamuladaas
كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا
gudahan intaas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dadweynka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhigistayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيب لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين